Сёння папа Францішак учыніў незвычайны жэст. Перад агульнай аўдыенцыяй на Ватыканскай плошчы ён сустрэўся з групай бежанцаў, аб якіх клапоціцца фларэнційскае аддзяленне каталіцкай дабрачыннай арганізацыі «Карытас». Пантыфік запрасіў іх сесці побач з сабой на прыступках трыбуны, адкуль звяртаўся да вернікаў з катэхезай. Падчас свайго разважання аб аздараўленні Езусам хворага на праказу святы отец сказаў: «Сёння мяне суправаджае гэта моладзь. Многія думаюць, што лепш бы яны засталіся у сваёй зямлі, але там яны шмат пакутавалі. Гэта нашыя бежанцы, але многія іх лічаць адчужанымі. Калі ласка, гэта нашыя браты. Хрысціянін не адчужае нікога, дае месца ўсім, дазваляе прыйсці ўсім», падкрэсліў пантыфік.